Модуль знань. Програма, що складне, перетворює на зрозуміле.
Вітаю всіх, ви слухаєте Радіо Культура, я Тетяна Трощинська. І сьогодні ми говоримо з Євгеном Глібовицьким, членом Несторівської групи, експертом з довготермінових стратегій.
Власне, наша тема сьогодні пов'язана із демографічними викликами, і мені дуже цікаво почути тебе як людину, яка є, власне, людиною, що працює з довгостроковими стратегіями, тому що є низка науковців, є демографи, є економісти, які говорять про те, що, напевно, демографічні проблеми чи демографічні виклики можуть бути одними з такими потужними після війни, причому ми тут зараз не означуємо терміни, я це свідомо кажу нашій аудиторії, тому що я знаю, як тригерно для частини людей точно звучить оце після війни, коли ми розуміємо межі цієї невизначеності, і бракує багато даних, тому що навіть та сама професорка Елла Лібанова, яка досліджує це спеціально, вона каже, що у неї є ціла низка показників, яких їй бракує, бо немає доступу до окупованих територій, немає достатньо досліджень, наприклад, тих людей, які виїхали. Не можна чітко говорити про настрої людей, які перебувають у війні, та що вони можуть думати після війни. Ну, тобто тут є така низка проблем, яка може свідчити про те, що дані можуть бути неточними. Водночас, напевно, є якісь моменти, які можна бачити і прогнозувати вже зараз. От, власне, з таких основних базових викликів, пов'язаних з демографією, я би хотіла, щоб ми почали.
Я мушу зробити невеличкий дисклеймер, тому що я не є демографом, я не досліджую демографію. Я бачу демографічні виклики через призму, власне, міжсекторальної позиції. Я дивлюся на те, які виклики для України будуть актуальними в розрізі довшого горизонту планування. І я бачу, що чи ми дивимося через економіку, чи ми дивимося через соціальну політику, чи ми дивимося через культурну політику, чи ми дивимося через практично будь-яку іншу сферу, демографія починає яскраво світитися як стратегічний виклик. На мою думку, демографія є, напевно, найбільшим викликом стратегічним для України в 21 столітті поза російсько-українською війною. І практично, якщо ми зараз не почнемо закладати рішення демографічної проблеми, ми можемо опинитися в ситуації, коли, перемігши у війні, ми опиняємося в ситуації, яка знову ставить екзистенційну загрозу перед Україною.
Я би хотіла тоді, щоб ми зупинилися на деяких моментах, які цікаві мені. Мені здається, що вони можуть бути цікаві нашій аудиторії. Вони якраз, мені здається, укладаються в те, з чим ти працюєш, окрім довгострокових стратегій. Це моменти, пов'язані з цінностями, при тому з тим, як ми, як суспільство, розвиваємося в наших цінностях і так далі. І от, власне, такий тренд, який заперечувати важко, тому що він пов'язаний зі здоров'ям, а зрозуміло, що під час війни і перебування в такому довгостроковому стресі, напевно, це впливатиме на здоров'я. Зрозуміло, що частина працездатного населення або виїжджає, або може загинути, як би це не звучало зараз з моїх вуст, але така є реальність. І може статися так, що цифри населення чи людей, які є старшими та старіючими, вони вже перевищують те, що є навіть зараз. Якщо ми говоримо зараз про вік, про цей поколінський момент, як він позначається на тому, яке ми як суспільство будемо? Чи може це стосуватися, наприклад, іншого ціннісного зрізу, не того, що зараз? Чи може це впливати на, я не знаю, на креативність, на працездатність, на можливість бути залученими в тих чи інших сферах і так далі? Я, може, надто стереотипно мислю, але, так мені здається, а ти підтвердиш або спростуєш, або поясниш.
Україна є країною, яка знаходиться в процесі переходу від цінностей виживання до цінностей самовираження. І події, які історично відбуваються з нами за ці останні 100 років, постійно зривають цей перехід. Відповідно, те, що сталося з цінностями українців за останні, нехай, 10 років, знову ж таки підтверджує той самий тренд. З одного боку, українське суспільство зробило гігантський скачок в бік цінностей самовираження. З іншого боку, ми мали двічі події, які примушували українців рухатися за протилежним вектором. Це початок війни в 2014 році і повномасштабний напад в 2022 році. Це фактично розриває суспільство. В ньому є два ядра. Одне, яке вкорінене в цінностях виживання, інше, яке вкорінене в цінностях самовираження. Обидва критично важливі для того, щоб країна була успішною. Обидва критично важливі для того, щоб Україна могла розвиватися як повноцінна конкурентоспроможна країна. Тому що цінності виживання фактично необхідні для того, щоб ми мали відпірність, для того, щоб ми могли захистити себе. Цінності самовираження відповідають, власне, за те, що ти, як ти кажеш, стереотипно називаєш креативністю і так далі. Фактично, те, що має відбутися для того, щоб цей перехід продовжився, цінності виживання, які зараз фактично як така культурно зумовлена несуча конструкція, передали свою спроможність нести високе навантаження інституціям. Тобто, умовно кажучи, не на приватній ініціативі, не на приватній відпірності тримається, наприклад, наша спроможність захищати себе, а на спроможності ЗСУ, на спроможності Міністерства оборони, на спроможності тих, хто здійснює закупівлі військові, планує, створює логістичні рішення і так далі, і так далі, і так далі. На законах, на правилах, на нормах, які визначають, хто що має робити, в якій ситуації і так далі. Тоді суспільство може почати пересуватися далі в цінності самовираження. І це фактично означає, що тоді суспільство далі може себе реалізовувати, ну, в межах розвинного світу. Без цього буде складно нарощувати рівень ВВП на душу населення, без цього буде складно підвищувати продуктивність. Ми бачимо, наскільки культурні фактори пов'язані, наприклад, з ключовими макроекономічними показниками. Це вже досліджено, це вже описано, тобто це видно по інших країнах, це видно по Україні, тобто є досить багато цих компаративних досліджень, які демонструють ці речі. Але друга проблема є в тому, що ми не можемо, власне, передати на інституції оце навантаження безпекове, тому що ключова інституція, яка забезпечує оцей культурний перехід, НАТО, вона для нас зараз недоступна. І, відповідно, якщо ми дивимося на країни Центральної і Східної Європи, які ввійшли в НАТО, то присутність в НАТО зняла з суспільства частину навантаження безпекового. Тому що вони зрозуміли, що вони, навіть якщо все одно є вразливими, як, наприклад, Балтійські держави, вони розуміють, що вони мають ширшу спроможність захищати себе за рахунок своїх партнерів, за рахунок того, що є чітке зобов'язання захищати їх з боку інших держав, відповідно, в суспільстві менше тривожності, в суспільстві менше стресу з цієї причини, бо суспільство розуміє, що навіть якщо напад відбудеться, то вартість цього нападу для агресора буде шаленою. Вартість нападу на Україну для Росії поки що не виглядає як коротко чи середньотерміново катастрофічна. Тобто санкції росіяни навчились обходити, запас ресурсів у них є, вони отримують то, що їм необхідно через Китай, чи через Північну Корею, чи через Іран. Відповідно, фактично українське суспільство в певний момент опиняється в ситуації виснаження через те, що має недостатню підтримку з боку партнерів, попри те, що якась коаліція існує, і те, що мали би виконувати правила і інституції, які за цими правилами діють, по суті, мусять робити люди. Це впливає на культуру дуже сильно. Це дуже сильно впливає на те, з яким рівнем оптимізму, з яким рівнем готовності до нових якихось цікавих викликів українці дивляться в своє майбутнє. І це впливає, звичайно, на їхні плани щодо сімей, щодо одружень, щодо народження дітей, щодо того, де вони збираються і як вони збираються жити. Тобто, фактично, це означає, що той факт, що ми як суспільство не поставили безпеку на перше місце в своєму стратегічному порядку денному, коли ми нарешті були достатньо дорослими, щоб це зробити, а це 2014 рік. Зараз нам повернулося в вигляді викликів, які примушують, знову ж таки, переорієнтуватися і все-таки поставити безпеку на перше місце. І це означає достатньо серйозні внутрішні зміни всередині суспільства. Бо це означає, що нам тепер треба слідкувати за тим, щоб, заглиблюючись у війну, в момент, коли напруга починає зростати, оці два ядра і те, яке вкорінене в цінностях виживання, і те, яке вкорінене в цінностях самовираження, маючи між собою, звичайно, антагонізм, тому що вони по-різному функціонують, вони по-різному бачать світ, вони по-різному підходять до вирішення тих чи інших проблем. Нам важливо, щоб вони не були в такому протистоянні, при якому якесь із цих ядер постраждає. Фактично, критично важливо, щоб ми залишилися із людьми, які вкорінені в цінності самовираження, а вони є тими, хто в першу чергу схильний виїхати, тому що вони забезпечують нашу спроможність, вони забезпечують нашу надію на розвиток після того, як ми переможемо. Вони дають сенс боротися в цій війні. І ті, хто в цінностях виживання, вони дають силу в цій війні. Ми не можемо без цих двох чинників, фактично, обидва нам потрібні, обидва дають надію на те, що після того, як ми пройдемо всі ці шоки, ми зможемо залишитися конкурентно спроможною країною, яка дивиться в краще майбутнє.
Я Тетяна Трощинська, ви слухаєте Радіо Культура. Наш гість Євген Глібовецький, член Несторівської групи, експерт з довготермінових стратегій.
Ви слухаєте Радіо Культура.
Ці моменти, які ти зараз говориш, та вони на рівні рефлексії, наприклад, мені дуже близькі і зрозумілі, але ми зараз, знову ж таки, мені здається, трошки реалістичніше глянемо на емоційному рівні, якими ми є, тому що, напевно, частина суспільства не готова от так зараз за один раз взяти і поєднати цінності виживання і цінності самовираження. І це можуть бути такі точки конфліктів, точки дискусій. Складно буде, напевно, домовлятися про деякі речі, хоча й треба. Хоча я от до безпеки. Ще спочатку трошечки підсумую безпеку, тому що, мені здається, це дуже важливо зафіксувати для нашої аудиторії. Я, слухаючи тебе, навіть для себе записала, що з огляду на те, що, от власне, ми не приділяли достатньо уваги безпеці раніше, то, перебуваючи в тому стані, в якому ми перебували, і розуміючи, що ми не будемо в НАТО завтра і не факт, що будемо післязавтра, залишається, що ми маємо покладатися на власні збройні сили, на оці наші традиційні мережі і мережеві стосунки, які завжди підтримували і давали можливість Україні виживати. Це бути постійно готовими відбити напад, та це така внутрішня мобілізація. Але от тут ми підходимо до того, от що я бачу зараз, це все ж таки, напевно, момент пов'язаний з дуже загостреним сприйняттям «свій чужий». Правда?
Свій чужий – це природній перехід до гри з нульовою сумою, коли погіршуються безпекові обставини. Ми переходимо з обставин, коли ми готові теоретично обговорювати win-win. Ми переходимо до обставин, коли це ти або тебе. І тому це природньо. Чим менше безпеки, тим більше гри з нульовою сумою.
Разом з тим, є теми, які зараз би я вже хотіла обговорити. Ці теми, якраз оці тріщинки, мені здається, дають. Давай почнемо з теми реформ, тільки не в тому вимірі, в якому традиційно, там ми говоримо, а в тому вимірі, як суспільство сприймає. І от тема реформи у нас зараз, по-перше, мені взагалі цікава твоя думка, наскільки реформи впливатимуть на те, наприклад, чи готові будуть громадяни і громадянки України, переважно громадянки, воз'єднуватися умовно з сім'ями в Україні, а не навпаки, наприклад, чоловіки їдуть і воз'єднаються сім'ями деінде та в якихось інших країнах, тому що є дуже багато розмов, що от як тільки ми проведемо якісь правильні реформи, люди обов'язково повернуться. Але є й інший момент. Я дуже бачу настроїв багато в суспільстві таких. Та що ж це таке? Значить, ми повинні вам ще й реформи провести, і тоді тільки ви повернетеся. Що ти думаєш навколо цієї теми?
Я думаю, що громадська думка динамічна, і сьогодні вона така, завтра вона інакша. І ми маємо різні стадії сприйняття цих викликів, і звичайно, що болить, тому що здається несправедливим, що люди проходять через пекло, а інші, на їхню думку, не несуть на собі такого тягаря навантажень. Але через якийсь час ми побачимо, що, захистивши себе, ми не маємо достатньої кількості людського капіталу, ми не маємо достатньої кількості тих, хто може щось робити, і тоді це стане викликом номер один. І раптом ті самі люди, які говорили, що це несправедливо, що хтось ніс навантаження на собі більше, а хтось менше, будуть розуміти, що привабити людей важливо. І ці приваблення будуть в вигляді нових кампаній, нових позицій громадської думки, нових уявлень про те, що зараз є викликом номер один. Тобто українці відкриються. Я думаю, що ця думка буде змінюватися.
Це Радіокультура. Тетяна Трощинська працює для вас. Говоримо з Євгеном Глібовицьким, членом Несторівської групи, експертом з довготермінових стратегій.
Ви слухаєте Радіокультура.
множинне громадянство. Мені цікаво, як ти ставишся до цієї ідеї, тому що, власне, цього тижня міністр закордонних справ її висловив, і вже такі перші обговорення почалися. І знову ж таки, експертні можуть відрізнятися від того, що там умовно думають люди. Це плідна ідея.
Це спроба втримати в українському дискурсі і в українському колі тих людей, які фактично є поза Україною. Ми бачимо, що подвійні, потрійні громадянства по факту існували. Це велика кількість українців, які набували громадянства інших держав і не здавали український паспорт. Острах, який був щодо подвійного громадянства, фактично стосувався того, що це буде один з інструментів, яким Росія буде впливати на схід-південь України, де могли б, наприклад, через поширення російського громадянства, ті, кого росіяни би, наприклад, долучали би через пенсійні програми, через соціальні виплати, фактично могли би ставати п'ятою колоною. Зараз ми розуміємо, що ми вже на зовсім іншому етапі протистояння. Тому ця ідея може бути однією з ідей, які будуть допомагати тримати цілісність, я би сказав, українського глобального суспільства. Питання є в тому, що при подвійних громадянствах завжди виникає питання відповідальності і питання справедливості того, хто і як несе на собі навантаження, в тому числі податкове, в тому числі навантаження відповідальності. Мірою того, як українське суспільство дорослішає, громадяни краще і краще усвідомлюють, що вони мають обов'язки, і ці обов'язки випереджають права. Спочатку приходять обов'язки, потім з'являються права. І от тоді виникає питання, хто і як реалізує свої обов'язки відносно суспільства. Служить в армії, сплачує податки, виконує ту чи іншу роботу. Якщо всередині українського суспільства буде відчуття, що одні несуть на собі все навантаження, інші користуються тільки благами, то буде оцей конфлікт, який зараз окреслений, тільки наростати і поглиблюватися. Фактично, через це в багатьох країнах є статус закордонного українця, він теж є в Україні. Він дає багато можливостей. Український статус, наприклад, дає право перебувати на території України без обмежень з паспортом будь-якої держави світу. І він так само дає право працевлаштування в Україні. Це практично два основні права, які потрібні. Але він не дає політичних прав. Він не дає права голосувати чи бути обраним. І виникає питання, після якого внеску людина може бути повноцінним громадянином. Багато євреїв, які живуть в Сполучених Штатах і мають подвійне громадянство з Ізраїлем, їдуть до Ізраїлю для того, щоб служити в армії, попри те, що вони живуть в Сполучених Штатах. Бо це є, крім всього іншого, один із способів, яким чином вони демонструють свою причетність через готовність до власного безпекового внеску. Мені здається, що нам треба буде думати над тим, як виглядає те, що закордонні українці могли би робити для України, і що давало би їм так само можливість інтегруватися з Україною. Тому що ніщо не буде так поглиблювати спроможність діяти разом, відчувати один одного як спільний досвід, як проведений разом час, як взаємодія в межах суспільства і так далі. Армія є дуже важливим інститутом тут. Вона змішує різних українців, вона інтегрує різних українців, вона демонструє нам самим між різними регіонами, наскільки ми є різними, і вона демонструє, що ми можемо працювати разом. Чи майбутні полісімейкери будуть бачити, що армія може бути інструментом інтеграції українців з України і закордонних українців? Це цікаве питання. Ми не маємо поки що відповіді на те, яку загалом роль відіграватиме армія після війни. Ми поки що не маємо цієї архітектури. Армія значною мірою залишається радянською, але значною мірою вона так само змінилася і є новою. Наш головнокомандувач Залужний акцентує в своїх публікаціях, що він бачить своїм пріоритетом зміну культури. Ця зміна культури, власне, дає можливість армії так само виконувати інші суспільні функції, не тільки захисну. Але можуть бути інші способи інтеграції через освіту, через бізнес, через якусь просвітницьку діяльність, через культурні якісь ініціативи і так далі. Тобто питання є в тому, як виглядатиме те, що називається суспільною злагодою. яке дасть можливість інтегрувати українців дуже різних бекграундів, дуже різних походжень. І я думаю, що це так само частина вирішення демографічної проблеми, тому що в майбутньому ми маємо відкрити оці стежки до України для тих, хто або є закордонними українцями, або не є українцем, але зацікавлений в Україні. І тоді виникає питання, який маршрут вони мають пройти для того, щоб повністю інтегруватися в українське суспільство. Яким критеріям вони мають відповідати? Що вони повинні вміти? Чи вони мають володіти українською мовою? Чи вони мають розуміти базові засади функціонування українського суспільства? Наприклад, відчувати, наскільки делікатним треба бути у взаємодії один з одним для того, щоб додатково не травмувати? Чи вони мають розуміти, наскільки важливим є набуття оцього українського інтерфейсу ідентичності, як це пов'язано буде з збереженням своєї інакшої ідентичності, своєї рідної ідентичності. Це все питання, які ми маємо прописати. Ми практично маємо їх придумати. В залежності від того, наскільки ми добре їх зможемо сформулювати, ми як суспільство, ми як держава, настільки привабливою Україна буде для тих, хто буде шукати собі кращого місця для життя. 21 століття – це століття гігантських міграцій. Люди мають більше можливості, ніж будь-коли раніше, для того, щоб переїжджати. Вони мають більше можливості, ніж будь-коли раніше, щоб переїжджати і зберігати свою ідентичність. Вони не мусять повністю вийти з свого рідного інформаційного простору, вони можуть перебувати далі у своєму культурному просторі і так далі. Ми бачимо, як кліматичні зміни впливають на міграції, ми бачимо, як проблеми з водою впливають на міграції, ми бачимо, як безпекові фактори впливають на міграцію. Тому я думаю, що Україна після перемоги виглядатиме привабливою для багатьох людей. Але питання в тому, як ми сформулюємо правила перебування тут. І це стосуватиметься як українців, як глобальних українців, так само це стосуватиметься і неукраїнців. Бо в кінцевому підсумку, якщо ми будемо розраховувати тільки на українців, я не думаю, що ми зможемо вирішити ті демографічні виклики, які перед нами стоять.
Я Тетяна Трощинська, ви слухаєте Радіо Культура. Наш гість Євген Глібовецький, член Несторівської групи, експерт з довготермінових стратегій.
Ви слухаєте Радіо Культура.
А я колись тобі ставила це запитання, коли ми говорили про тему міграції і мігрантів, але я тобі поставлю його ще раз, тому що я знаю, що наша аудиторія дуже чутлива до цих тем, і їм, напевно, важливо. Не факт, що вони нас тоді чули, і їм, напевно, важливо це почути. Власне, про питання, пов'язані з українською культурою, українською ідентичністю. Та ці страхи виникають, чи перетравить українська культура і українська ідентичність людей інших культур, інших релігій, можливо, іншого трошки ціннісного світу і так далі, і так далі.
Я вважаю, що українська культура сильна. Тут ми звично переважно говоримо про те, що вона слабка. На мою думку, вона дуже сильна. І вона сильна своєю інклюзивністю. Вона дає можливість людям інших походжень знаходити свій шлях до українськості. І якщо ми подивимося з вами на те, що відбувалося за останні 30 плюс років в Україні, то ми бачимо, як люди, які не мали українського походження чи не належали до української культурної спільноти, потрохи-потрохи українізувалися, тому що українська культура дає можливість доходити до неї не обов'язково тільки через, наприклад, мовний інтерфейс, чи тільки через церкву. Українцем можна бути через спосіб взаємодії один з одним. Українцем можна бути через, я би сказав, спосіб думання, спосіб існування. І оці зовнішні атрибути, які стають помітними, такі як мова, чи такі як якісь там зовнішні прояви, вони приходять вже з часом. Вони пускають коріння вже пізніше. І я дивлюся, як значна частина того, що було п'ятою колоною, наприклад, в 90-х роках, фактично видозмінилося, трансформувалося в дуже міцну проукраїнську позицію сьогодні. В багатьох випадках це сталося через покоління, в багатьох випадках це сталося навіть з тими самими людьми. І це мені відкриває сподівання на те, що ми зможемо дати собі раду з, скажімо так, трансформаціями політичних поглядів. Я так само дивлюся на те, як українська культура стала цікавою для тих, хто має іншу, ніж українську ідентичність. Бачите, ми прийняли, що українцями є всі, хто живуть в Україні, роблять свій внесок і переймаються за Україну. нас є тепер українці грузинського походження, українці єврейського походження, українці ще там будь-якого походження. І фактично це означає, що українська ідентичність стала збірною, що не виключає і не упосліджує українську етнічну ідентичність. Тобто ми можемо бути українцями з народження, так само, як ми можемо бути українцями з вибору. І важливою точкою, яка дуже чітко прочитується з 2014 року, це те, що українська культура, українська національна культура, при цьому всьому не може бути упосліджена. Тобто можуть розвиватися будь-які культури, але дуже важливо, щоб це не ставалося за рахунок української культури. Таким чином створені здорові умови для того, щоб розвивалася українська культура як мейнстрімна, поруч з нею розвивалися інші ідентичності, які є складовими того політичного чи громадянського українства. Тепер, якщо подивитися далі на цей процес, то це фактично означає, що ми можемо пробувати розвивати українську ідентичність в такому, я би сказав, північноамериканському варіанті, даючи можливість мігрантам так само ставати українцями. Тоді нам треба сформулювати, власне, оці переваги українськості, які фактично будуть тим, що ми пропонуватимемо іншим людям, людям інших ідентичностей. Американськість є привабливою, канадськість є привабливою. Мільйони людей намагаються стати американцями чи стати канадцями. Питання полягає в тому, чи ми це зможемо зробити тут. Таким чином, з одного боку, вирішивши свою демографічну проблему з народжуваністю, з іншого боку, зберігши українську ідентичність і українську культуру. От я розглядаю ці два фактори в зв'язці. Дуже важливо їх розглядати в зв'язці, тому що як тільки ми їх перестаємо розглядати в зв'язці, ми фактично створюємо поживні умови для внутрішнього конфлікту в Україні. І тоді, якщо ми таким чином сформулюємо цю проблему, то, наприклад, стає зрозумілим, наскільки великим є внесок кримсько-татарської культури в оце українське панно. Тому що кримські татари є корінним народом України. Тобто вони мають такі самі права, як українці. І присутність оцієї кримсько-татарської культури в українському дискурсі фактично фіксує цю українську ідентичність як парасольку, як збірну ідентичність. Мені здається, що це дуже важливо, і в тому зв'язку присутність кримських татар, крім того, що вона є самоцінною, тобто вона є самоцінною, і їхня присутність, навіть якби вона не виконувала якоїсь ролі, є цінною, але вона ще так само виконує ту роль, що вона фактично утримує нас від спокуси українізувати повністю все в цьому вузькому розумінні.
Я просто ще хотіла встигнути запитати про народжуваність, бо мені здається, що це теж дуже важлива тема, і вона дуже складно сприймається, складно йде. Я, на жаль, такого, окрім обговорення, поки що не бачу, такого наукового, власне, обговорення. Я бачу лише обговорення на рівні «жінки – це не інкубатор». І як жінка я абсолютно погоджуюся з цією тезою, але вона є не надто науковою та й не надто обґрунтованою для того, щоб дискутувати на цю тему. Я бачу дуже складне сприйняття самого слова народжуваності і таких ніби вимог, та від жінок народжувати більше. І тут в мене одразу виникає запитання, що це, можливо, і не від жінок, а від пар, чи від сімей і так далі. Тобто це цілий складний такий емансипаційний пласт, до якого я, чесно кажучи, навіть не знаю, як підступити. Може, ти знаєш?
Ні, я не знаю. Я розумію, що дивлячись на інші суспільства, як вони до цього підходять, що ми в постійних перегонах з культурними змінами тут. З одного боку, ми не будемо мати високої народжуваності, якщо є очевидні безпекові загрози. Батьки бояться за своїх дітей, це природньо, і відповідно вони відчувають, що вони є соціально, фізично більш мобільними, якщо сім'я невелика. Це означає, що от є перша причина, чому менша кількість людей народжується. Далі те, що ми маємо, це культурні зміни, пов'язані з урбанізацією. Це, власне, цей демографічний перехід. Дуже важливий фактор, це ключовий фактор, стосується практично всіх суспільств у світі. І з урбанізацією, з відповідними змінами культурними, які стаються з урбанізацією, просто сім'ї стають меншими. Ми відходимо від традиційної родини. Власне, от те, що ти казала, що жінка не інкубатор, це є чинник демографічного переходу. Далі починаємо дивитися на соціальні програми, соціальну підтримку і так далі. Чи сім'ї, які народжують там другу, третю дитину випадають в бідність. В Україні дослідження показують, що так. Сім'я, яка має 2-3 дітей, надовше і складніше випадає в фінансову скруту. І у нас немає відпрацьованих механізмів, яким чином полегшити оце перебування в фінансовому стресі. Далі те саме стається з соціальними послугами. Догляд за дітьми, садочки, яслі і так далі – це все те, що важливо, якщо ми хочемо, щоб батьки мали можливість повноцінно себе реалізовувати, щоб вони далі могли працювати, щоб вони далі могли вчитись, щоб вони далі могли розвиватися і бути людьми, які не застигають у своїх спроможностях на час, коли вони мають, наприклад, малих дітей. Фактично, питання є в тому, чи, наприклад, мати чи батько, які сидять з малими дітьми, чи вони мають можливість для того, щоб паралельно розвиватися професійно, щоб паралельно розвиватися соціально, щоб мати час на контакти зі своїми друзями, читати книжки і так далі, і так далі. Відповідно, ми зараз не маємо цієї інфраструктури. Вона переважно тримається на родинних зв'язках. Це так само створює свою цілу систему ускладнень, тому що тоді молода родина в Україні фактично стає заручником своїх родин і відповідних відносин, які там є всередині. Можеш звільнити там свого родича з тої функції допоміжної, бо тоді просто не будеш мати ніякої. Це складно. Це фактично означає, що нам так само треба зрозуміти, як ми розподіляємо оці послуги, ці навантаження. Вони дуже дорого коштують суспільству. Нам треба зрозуміти, як ми на це витрачаємо. Тому що скандинавські країни, наприклад, змогли це забезпечити, але вони змогли це забезпечити ціною дуже високих податків. У нас є культурні обмеження, які не дозволяють нам йти в ідею високих податків, тому що українське суспільство не має достатньої довіри до того, хто ці податки буде збирати і акумулювати. Ми дивимося на показники інституційної довіри. Вони навіть, попри те, що зараз під час війни зросли радикально, до держави загалом залишаються дуже помірними. Це фактично означає, що підхід до батьківства, до материнства і до політики кількості дітей нам треба переосмислити. Тут немає простих рішень. Не можна просто, наприклад, заплатити родині за те, щоб вона мала більше дітей. Воно не буде працювати. Воно може змістити народжуваність з пізнішого періоду на раніший за рахунок тої виплати. Але якщо фундаментальні фактори не присутні, такі як, наприклад, безпека, то ці оплати матимуть дуже невеликий ефект. Буде дуже невелика кількість людей, які поведуться на ці оплати. Так само важливе питання – це є питання того, наскільки стабільною є, скажімо так, наскільки прогнозованими, наскільки комфортними є обставини довкола родин. Чому розпадаються родини? Які навантаження це на членів родини накладає, якщо родина розпадається? Що мають робити, наприклад, матері з дітьми чи батьки з дітьми, які рідше набагато, звичайно, батьки з дітьми, які залишаються поза складом повноцінної сім'ї? Чи вони можуть отримувати допомогу, яка даватиме їм можливості повноцінно вести своє домогосподарство, розвиватися і так далі, чи ні? Ми, знову ж таки, ми не маємо чітких відповідей на ці запитання. Без чітких відповідей на ці запитання, які, наприклад, тут ця впевненість, вона є в скандинавських країнах на півночі Європи, де в Німеччині, наприклад, зараз більшість дітей народжується поза формальним шлюбом, і це не є фактором стресу для батьків. Тобто вони розуміють, що вони зможуть дати собі раду точно так само, якби вони були в шлюбі, тому що є велика кількість як соціальних програм, так і законів, які визначають права і які визначають обов'язки. Я не кажу, що у нас сімейна політика має бути німецькою, я не кажу, що вона має бути там скандинавською, я не кажу, що вона має бути ще якоюсь. Нам, скорше за все, доведеться вийти з своїм рішенням, яке специфічно продумане для України, через багато факторів, в тому числі через безпекові фактори, через те, що ми маємо фактично своєрідний так само культурний перехід, і ми, напевно, є першою з країн в східному православ'ї, яка проходить через таку трансформацію від закритості до відкритості, нам потрібно буде створювати ті рішення, які скорше, пізніше будуть певною мірою платформою для там майбутньої Білорусі, майбутньої Росії. Але тим не менше, без розробки цих рішень, я думаю, що ми не зможемо підняти народжуваність. Демографи по цілому світу кажуть, що найбільшим викликом, чинником, який найменше піддається зовнішньому впливу, є, власне, підвищення народжуваності. Набагато легше зменшити смертність, ніж підвищити народжуваність. Але зменшення смертності має свої обмеження, воно так само не вирішує задачу. Тому, якщо ми знайдемо спосіб, яким чином можна підвищити народжуваність в умовах сучасного світу, ми зробимо гігантський внесок в сталість свого суспільства, в сталість своєї ідентичності, в сталість українства загалом.
І я, Тетяна Трещинська, ми слухали розмову з Євгеном Хлібовицьким, членом Несторівської групи, експертом з довготермінових стратегій, і це Радіо Культура.
Модуль знань. Програма «Що складне» перетворює на зрозуміле.